9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Državno privredna delegacija Srbije završava posetu Kazahstanu. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Savet bezbednosti razmatraće novi tromesečni izveštaj o radu UNMIK-a. Sirijski predsjednik spreman da sarađuje sa Amerikom u borbi protiv islamista. Obeležava se Međunarodni dan tolerancije. Đoković u polufinalu završnog turnira u Londonu. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se na završni turnir Evropskog prvenstva. U Kragujevcu -4 stepena, u Novom Sadu 0, u Nišu i u Beogradu +1. Vreme tokom dana oblačno, temperatura do 10 stepeni. Na području Apatina i Sombora uhapšena je grupa od 10 lica koja je prodavala, distribuirala i koristila različito naoružanje. To je jutros izjavio ministar policije Nebojša Stefanović. Pronađeno je, kaže, 9 kilograma plastičnog eksploziva, više desetine električnih detonatora, 111 ručnih bombi, 12 ručnih protivtenkovskih bombi i ostalo naoružanje. Detaljnije o ovome čućete u našim narednim informativnim emisijama u nastavku i ostale vesti.
3 dana posle postignutog sporazuma o telekomunikacijama, delegacije Beograda i Prištine nastavljaju pregovore u Briselu. Teme će biti primjena sporazuma o zajednici srpskih opština, pravosuđu, slobodi kretanja i integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji predvodi našu delegaciju na dvodnevnim pregovorima, izjavio je da Srbija zadržava pravo da povuče pozivni broj koji je ustupila privremenim institucijama u Prištini, ukoliko one ne budu učile Telekomu Srbija slobodan i nesmetan rad ili raspolaganje imovinom. Đurić je za politiku ocenio da je sporazum iz Brisela Priština priznala srpsku državnu telekomunikacionu kompaniju kao legalnog operatera.
A o pregovorima Beograda i Prištine u Vestima 9 razgovaramo sa Nenadom Vasićem iz Međunarodnog instituta za politiku i privredu. Gospodine Vasiću, da li i koliko pomak u pregovorima koji je postignuto o telekomunikacijama može da se odrazi na pomeranje sa mrtve tačke o ostalim spornim pitanjima?
Svakako ohrabruje činjenica da je postignut sporazum po bilo kom pitanju od tema koje su na agendi briselskog dijaloga, odnosno političkog i tehničkog dijaloga. Imamo tu zaista jedan pozitivan pomak i zapravo ne treba tu nešto osporavati što se tiče ovoga. Možda je ovo jedan i zaista najbolji sporazum koji je ikada postignut po pitanju naročito ovih vlasničkih, imovinskih i pre svega ekonomskih prava koje se tiče vlasnika sa jedne strane, ali i kvaliteta usluga potrošača sa još jednim mobilnim operaterom na tržištu telekomunikacionih usluga na Kosovu i Metohiji.
Gospodine Vasiću, i Beograd i Priština dogovor o telekomunikacijama predstavljaju kao pobedu, a istovremeno se vlasti i tamo i ovde nalaze pod kritikama opozicije. Kako vi tumačite takvu situaciju?
To pokazuje i kvalitet tih sporazuma da zapravo krećemo se napred i da građani prvi put imaju mogućnosti, ne samo kosovski Srbi, kosovski Albanci i ostali pripadnici nacionalnih zajednica koji tamo osjećaju to na neki način, upravo je smisao i suština toga da se popravi položaj svih koji tamo žive i rade i na neki način da se ne samo ljudska i manjinska prava povećavaju, da se taj kvalitet života i socijalni standard i ekonomska prava na neki način uvećavaju. Međutim, ta vrsta nezadovoljstva opozicionih poslanika u Beogradu i u Prištini pokazuje da zapravo trebamo još brže da idemo napred, još kvalitetnije sporazume da postižemo u interesu građana i budućnosti svih koji tamo žive i rade, a ne samo da budemo na neki način kritičari, da bismo bili kritičari i pokazivali da smo opozicija svemu onome što je dobro ili manje dobro, naravno idealnih sporazuma nema.
Čak i oni dogovori koji su imali konkretne vremenske okvire se ne sprovode u delo, tako je recimo sa primjenom sporazuma o tablicama koji je odložen, obe strane i Beograd i Priština nisu bile spremne za primjenu, dakle imamo dogovore, sporazume, okvire, ali oni za sada ostaju slova na papiru.
na neki način tu očekujem veći uticaj zvaničnika iz Brisela da prosto opominju i dobronamerno utiču na zvaničnike ono što su preuzeli kao obavezu na sebe, da dosledno to i ispoštuju, a Evropska unija je tu zapravo da bude neki posrednik, nikako neki faktor koji će na neki način ultimatume postavljati, ko što nikad nije ni postavljala, ali svakako voditi jednu spoljnu politiku uslovljavanja koja će opominjati i zapravo davati upozorenja, dobronamerna pre svega upozorenja, zvaničnicima i onima koji su zaduženi da to ispoštuju, da to dosledno ispoštuju.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vestiju 9 bio je Nenad Vasić iz Međunarodnog instituta za politiku i privredu.
Briselski pregovori su najčešća perspektiva kroz koju se posmatraju odnosi Beograda i Prištine. Međutim, na sreću, komunikacija između ljudi, pogotovo mladih, je čini se na mnogo kvalitetnijem nivou nego što to pokazuju političke prilike. Ivan Đurić iz Inicijative mladih za ljudska prava kaže za Vestiju 9 da su mladi sa Kosova i Srbije ti koji mnogo lakše komuniciraju.
Pre svega da ih upoznamo i da im pružimo priliku da ostvare neku saradnju na koju nemaju šansu zbog tih otežavajućih političkih okolnosti. Od početka prištinskih pregovora, naravno, vidi se određen napredak, vidi se da postoji neka podrška dve vlade da se ti odnosi nekako poboljšaju, i to taj tim daje jedan pozitivan impuls i mladim ljudima da nekako preko tih predrasuda i stereotipa koje su nasledili iz javnog života, iz obrazovanja, da pređu preko njih, budu malo hrabriji i onda bi upoznaju drugu kulturu.
Đurić kaže da ipak sporost i tromost pregovora obeshrabruje odnose čak i onih koji pokušavaju da prevaziđu predrasude.
I svaki postignuti sporazum se na kraju ipak u javnosti jednog i drugog društva se percipira kao pobeda jednih nad drugima, i koji god da je sporazum sada aktualan, ovaj sporazum o telekomunikacijama, i naša vlada i vlada u Prištini pokušavaju to da prikažu kao da su odnuli pobedu na drugom stranu, međutim to nisu nikakve ni pobede ni porazi, to samo treba da omogući normalni život ljudi i sve ne i sa druge strane. Mislim da u tom pravcu treba da se u budućnosti da dođe do neke određene vrste promene.
O odnosima Beograda i Prištine i uticaju briselskih pregovora na život ljudi, Inicijativa mladih za ljudska prava će uz prisustvo nemačkog ambasadora Aksela Dittmana govoriti danas na konferenciji u Beogradu.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku će razmatrati novi tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o radu UNMIK-a na Kosovo i Metohiji. Ban Ki-moon poziva kosovske vlasti da ne preduzimaju bilo kakve korake ili odluke koje bi mogle da ometaju napredak u dijalogu Beograda i Prištine, i dodaje da se primjena briselskih sporazuma odvija sporo. Stavove Srbije će na sednici Saveta bezbednosti preneti šef diplomatije Ivica Dačić.
Zatvorenici u pritvornom centru u Kosovskoj Mitrovici već četvrti dan štrajkuju glađu. To je njihov odgovor na odluku nadležnih da četvoricu srpskih zatvorenika iz tog prebace u zatvor u Podujevu. U zatvoru u Podujevu ne radi ni jedan Srbina, prebačeni zatvorenici jedini su srpske nacionalnosti u toj ustanovi.
U međuvremenu brojne su države koje i dalje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, među njima i Kazahstan, gde se već tri dana nalazi državno privredna delegacija Srbije. Tamo je i naša novinarka Vesna Damjanić-Branković.
Trodnevna poseta premijera Vučića privodi se kraju. Upravo je otvorena ulica koja je posvećena našem naučniku Nikoli Tesli. Ulica se nalazi u glavnom gradu Kazahstana, u Astani, u jednom lepom naselju, i tom prilikom vratili su se prisutnim i premijer Aleksandar Vučić, ali i gradonačelnik Astane. Još jednom su potvrdili prijateljstvo kako dve predstavnice, ali tako dve zemlje. Premijer Vučić je rekao da je ovo vreme da se okrenemo svim našim partnerima na istoku i da je Kazahstan pravi prijatelj kada je reč o Evroazijskoj uniji, i da je ovo jedna bila prilika da se naše privrede, naše delegacije upoznaju i na jučerašnjem biznis forumu na kojem su sklopljeni novi kontakti. A kakvi će ti kontakti biti i koji će biti rezultati, vidjet ćemo naredne godine, za koje je premijer rekao da će svakako srpski izvoz u Kazahstan biti povećan. On je prošle godine iznosio oko 55 miliona dolara. Očekuje se da će iduće godine biti znatno veći. Pre svega tu šansu ima građevinarstvo, s obzirom na to da se Astana, ali ceo Kazahstan gradi, i da je predsjednik Nazarbajev odlučan da grad modernizuje, i u tome očekuje veliku pomoć i srpskih građevinaca.
Iz Astane bila je to Vesna Damjanić.
Sirijski predsjednik Bašar el-Asad izjavio je da se nada da će novoizabrani američki predsjednik Donald Trump biti saveznik Sirije u borbi protiv terorizma, ali da je oprezan u procenama postupaka budućeg lidera Sjedinjenih Američkih Država. U ekskluzivnom intervju u portugalskoj radio televiziji Bašar el-Asad poručuje kako se nada promjeni američke politike prema Siriji i dodaje da je, ukoliko se to dogodi, spreman da sa Vašingtonom sarađuje u zajedničkom uništenju terorista. Pregled vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Američki predsjednik Barack Obama na posljednjoj međunarodnoj turneji pred kraj mandata završava posjet u Grčkoj, odakle putuje za Njemačku gdje će se do petka 18. novembra sastati sa kancelarkom Angelom Merkel, predsjednikom Francuske François Hollandeom i premijerom Italije Mateom Rencijem. Republikanski senator John McCain upozorio je Donalda Trumpa da je ublažavanje američke politike prema Rusiji opasan potez. McCain je aludirao na nedavni telefonski razgovor između Donalda Trumpa i predsjednika Rusije Vladimira Putina, u kojem je Putin pozvao na poboljšanje rusko-američkih bilateralnih odnosa. U Hagu počinje 15. zasjedanje Skupštine država članica Rimskog statuta, međunarodnog ugovora kojim je osnovan Međunarodni krivični sud, a iz kojeg su odlazak najavili Burundi, Južna Afrika i Gambija. State Department je odbacio optužbe glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog suda da je američka vojska u Afganistanu počinila ratne zločine. Novi samoubilački teroristički napad u Afganistanu. Rano jutros bombar samoubica na motociklu ubio je u Kabulu najmanje četvoro ljudi u napadu na vozilo koje je prevozilo pripadnike nacionalne bezbednosti, javlja Reuters. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Humanitarna katastrofa preti Nigeriji. Ugroženo je 14 miliona ljudi, među kojima je 400.000 djece u kritičnom stanju, a 75.000 moglo bi za nekoliko mjeseci da umre od gladi, ukoliko im se hitno ne pošalje pomoć, upozorile su Ujedinjene nacije.
Pregled vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan. Tolerancija se pokazuje svakoga dana, ali se slavi jednom godišnje. Današnji dan Ujedinjene nacije su proglasile Međunarodnim danom tolerancije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da je stvaranje tolerantnog društva dugotrajan proces, ali da Srbija ide u dobrom pravcu.
Mogu se to zapravo vidjeti i u ponašanju i organa i naših građana i građanki tokom izbjegličke krize i u održanoj paradi ponosa. Dalje, ima oblasti u kojima su ljudi manje tolerantni i u kojima su više tolerantni. Isto to važi i za društvene grupe. Prema nekima pokazuju više, prema nekima manje tolerancije, što pokazuju upravo iskustva naše institucije, koja predstavlja mehanizam zaštite kada se dešavaju oni slučajevi gdje dođe do diskriminacije određenih društvenih grupa. Svako od nas može da bude diskriminator. I često diskriminatori nisu svjesni da je ono što su uradili ili što su rekli, da to zapravo predstavlja akt diskriminacije. I naravno, kada pitate različite grupe ljudi, svi će vam reći različite. Ako pitate zaposlene, reći će vam da su najmanje tolerantni poslodavci.
A toleranciju i strpljenje prema potezima države očigledno nemaju sindikati. Naime, iako je prošlo desetak dana od najavljenog delimičnog povećanja plata u javnom sektoru, predstavnici radnika ne mire se sa tim merama. Smatraju da nisu svi jednako obuhvaćeni, kaže za Vesti u 9 Aleksandar Titović iz sindikata Nezavisnost.
Ne znamo kriterijume po kojima će se i po kojima se odredilo da jedan deo javnog sektora dobije nazad svoje povećanje, a da drugi deo sektora ne dobije. Ključni problem u tome je i mi podržavamo da prosveta i zdravstvo dobiju povećanje plata i treba da dobiju i veće nego što je premijer najavio. Ali podsjećamo da javna preduzeća u Srbiji, kao što su Pošta, kao što je Telekom, kao što je recimo Elektroprivreda Srbije i tako dalje i tako dalje, to su profitabilna javna preduzeća kojima je plata smanjena, koji pune budžet i nisu u gubitku. I bilo bi pošteno da i oni dobiju deo paketa tog novca.
Titović kaže i da će o narednim merama i eventualnim protestima biti reči na današnjoj konferenciji Sindikata Nezavisnost. U međuvremenu za konkretne poteze odlučili su se prosvetari. Za sutra najavljuju štrajk upozorenja. Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije kaže za Vesti u 9 da osnovni zahtev datira još od pre dve godine.
To je ispunjenje onoga što je vlada potpisala kada smo iz štrajka izašli jedan sporazum koji je nazvan sporazum o rješavanju spornih pitanja. Praktično od tog aprila 2015. mi se sa tim sporazumom nismo puno pomakli. Naš drugi zahtev jeste realno povećanje plata i to mislimo da može isključivo da se uradi kroz platne razrede koji su upravo dogovoreni pomenutim sporazumom. Ne vidimo ni jedan drugi način da oni koji rade u prosveti nekako stignu do republičkog proseka ispod koga su trenutno 13,5%.
Časovi će sutra u pojedinim školama biti skraćeni na pola sata.
A u međuvremenu brojni su oni koji bi tek trebalo da se zaposle prvog ili novog poslodavca pokušaće da nađu na specijalizovanom sajmu zapošljavanja koji danas počinje u Nišu. Direktor filijale nacionalne službe u tom gradu, Boban Matić, kaže da je primetno da do posla lakše dolaze ljudi sa visokostručnim tehničkim školama.
Biće tu kompanije koje su konkurentne na svetskom tržištu. Uporedo sa sajmom zapošljavanja biće i sajam profesionalne orijentacije i to je pokušaj kreiranje budućnosti našeg grada, gde ćemo na jednom mestu imati srednje škole iz oblasti mašinstva i elektronike, fakultete i pružit ćemo jednu sliku kako našim najmlađim sugrađanima i priliku da u ovom našem gradu završe srednje obrazovanje, da završe fakultet i da onda to svoje formalno obrazovanje primenuju u domaćim niškim firmama koje su konkurentne na svetskim tržištu.
Specijalizovani sajam zapošljavanja u Nišu otvorit će resorni ministar Aleksandar Vulin.
Stigli smo do sporta u studiju kolega Slobodan Maletić u centru pažnje tenis.
Jeste, na završnom Mastersu u Londonu Novak Đoković je pobedio Miloša Raonića i izborio plasman u polufinale. Đoković je posle 2 sata i 17 minuta savladao Raonića 7-6, 7-6. Sutra u trećem kolu takmičenja u grupi Novak će igrati protiv Monfisa. Vrlo bitan meč zbog borbe za prvo mesto na ATP listi. Kada je reč o ostalim sportskim događajima, naša mlada fudbalska reprezentacija plasirala se na prvenstvo Evrope u Poljskoj, iako je sinoć u Dramenu u revanšu Baraža izgubila od Norveške sa 1-0. Sačuvana je prednost iz prvog suseta od 2-0 i sada se iščekuje žreb za prvu fazu takmičenja, koji će biti obavljen 1. decembra u Krakovu. Istovremeno u Harkovu naša A reprezentacija poražena je u prijateljskom meču od Ukrajine sa 2-0. Selektor Muslin iskoristio je priliku da posle uspešnog jesenjeg dela kvalifikacija pruži šansu igračima koji su do sada imali malu minutažu ili je kao Radoja, Pešić i Jovanović nisu ni imali. Vaterpolisti Srbije pobedom su započeli odbranu titule u svetskoj ligi, pošto su u Kragujevcu pobedili Rumuniju sa 19-8, a uspešne su bile i odbojkašice Vizure, koje su u prvom meču trećeg kola Lige šampiona pobedile u Beogradu Dinamo iz Krasnodara sa 3-2. U muškoj konkurenciji od 18 časova na Banjici odbojkaši Crvene zvezde u najjačem takmičenju dočekuju turski Arkas. Trener Dragan Kobilski najavljuje izuzetno tešku utakmicu.
To je jedna izuzetno kvalitetna ekipa koja je sastavljena od stranih reprezentativaca, pre svega Brazilaca, zatim ima igrača koji su došli iz Kanade, sa Kube i imaju njihove turske reprezentativce. Bez obzira na sve to, ja moram da kažem da mi u tu utakmicu moramo da uđemo sa ciljem i željom da pobedimo i da budemo potpuno ravnopravan suparnik toj ekipi, jer bez takve želje, bez takve motivacije nećemo ništa napredovati.
A u košarkaškoj Euroligi Zvezda je u sedmom kolu pobedila Bamberg u Nemačkoj sa 79-78, dok je Partizan u Ligi šampiona poražen u Beogradu od belgijske ekipe Charloa sa 84-70. U istom takmičenju, večeras od 20 časova i 30 minuta, Megalex igra u Strasburu.
Hvala, bio je to Slobodan Maletić sa sportskim aktuelnostima.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Ima li kraja sagi o Novopazarskom univerzitetu? Zašto se odbijanje akreditacije sa stručnog godinama prebacuje na politički teren? Zašto se zakonske odredbe različito tumače? Gosti talasanja su profesor Vladica Cvetković, član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, profesor Branko Kovačević, bivši rektor Beogradskog univerziteta i Muamer Zukorlić, predsednik odbora za obrazovanje Skupštine Srbije, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Kragujevcu minus 4 stepena, u Novom Sadu 0, u Beogradu i u Nišu plus 1. I dalje, najhladnije u Sjenici 9 stepeni ispod nule. O vremenu danas, dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U Srbiji tokom dana umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo, samo ponegde na severu zemlje sa slabom kišom. Vetar slab južni jugoistočni i najviša dnevna temperatura u intervalu od 4 do 10 stepeni. U Beogradu nakon hladnog i vedrog jutra tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Duvaće slab jugoistočni vetar i najviša dnevna temperatura oko 6 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Čedomir Savković, Aleksandar Radović, Žarko Boban, Nikola Denčić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.